Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pitää paikkansa ainakin siinä, että jos käytät hyvän suunnitelman tekemiseen aikaa, niin todennäköisemmin myös pääset tavoitteisiisi. Millainen on hyvä suunnitelma? Seuraavaksi 10 asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon suunnitelmaa tehtäessä. 1. Suunnitelman tulisi olla omiin resursseihin sopiva. Ota huomioon aika, voimavarat ja motivaatio. Kuinka paljon sinulla on aikaa lapsen kanssa? Vietätkö lapsen kanssa 5 vai 15 tuntia viikossa? Toiseksi ota huomioon omat voimavarat. Mihin jaksaminen tällä hetkellä riittää? Onko muita asioita, jotka vievät voimavaroja? Onko työpaikalla huonot resurssit ja aikaa suunnitteluun ei oikeastaan jää? Kotona on pieni lapsi, joka nukkuu huonosti yöt, joten väsymys haittaa suunnitelman toteuttamista. Kolmantena mieti motivaatiota. Millä tavoin saisit heräteltyä oman sisäisen motivaation? Listaa ne asiat, mitä tunnet saavasi siitä, kun siirryt positiivisen kasvatuksen käyttämiseen. 2. Suunnitelman tulisi olla omiin tarpeisiin sopiva. Millaisia arvoja, tietoja ja taitoja haluat välittää lapselle tai lapsille? Mitkä ovat ne asiat, joita sinä koet tärkeinä? Mitkä asiat sinua kiinnostavat? Oma kiinnostus vie eteenpäin ja haluun opettaa. Innostuksesi aiheesta näkyy myös lapsille. Jos itse olet innostunut esimerkiksi luonteen vahvuuksista ja aika on siihen kotona tai lapsiryhmässä kypsä, niin kannattaa aloittaa siitä. Se, että olemme aidosti kiinnostuneita tai innostuneita jostain asiasta, välittyy myös lapselle. Meidän ei tarvitse tehdä niin paljon töitä vakuuttaaksemme jonkun asian olevan hyvä, kun lapsi alkaa peilata meidän innostusta asiaan. Tässä aivojemme peilisolut ovat avuksi. Lapsen käteen ei voi vain nakata kirjaa, tehtävää tai muuta asiaan liittyvää harjoitusta ja ajatella hänen oppivan omillaan, vaan aikuisen läsnäolo on tärkeää. Pienillä koko ajan, isommilla ainakin aloittamiseen. Jos asiat tuntuvat vaikeilta, aloita helpommasta ja anna onnistumisen kokemusten vetää sinua eteenpäin. Hyvän huomaaminen ja myönteisten tunteiden opettaminen ovat olleet monen ensimmäisiä tavoitteita. 3. Suunnitelman tulisi olla lapsen tarpeisiin sopiva. Kun mietimme omaa lasta tai lapsiryhmää, niin mitä koemme lapsen tai lapsien tarvitsevan? Minkälaisia tarpeita heiltä nousee esiin, johon minun olisi vastattava? Isompien lasten kanssa voi tietenkin myös jutella hänen toiveestaan ja tarpeistaan. Meidän kannattaa myös seurata lapsen toimintaa. Jos lapsi osoittaa kiinnostusta johonkin asiaan, niin tartu siihen. Sisäinen motivaatio vie parhaimpaan oppimistulokseen, joten anna lapsen johdattaa sinua oikeiden tapojen luokse. Alle kouluikäinen voi oppia lukemaan, jos hänelle luodaan siihen mahdollisuus ja hän osoittaa kiinnostusta asiaan. Jos taas toinen puuttuu, ei asiaa kannata ryhtyä pakolla vauhdittamaan. Esimerkiksi lapsille suunnattuja tunnetaitokirjoja alkaa olemaan niin paljon, että on varaa tehdä ainakin rajallisia valintoja eri kuvituksen ja hahmojen kautta. Mitkä miellyttää itseäni eniten? Mitkä värit ja kuvitus miellyttää silmää? Onko tässä hahmoja, joihin voisin samaistua? Millaisia tunteita kirja minussa herättää? Tämä itsessään on jo hyvä alkuasetelma tunteiden tarkastelulle. Jos lapsi leikkii esimerkiksi nukeilla, voi niiden avulla harjoitella sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja myös luonteen vahvuuksia. Mitä luonteen vahvuuksia tällä parpilla voisi olla? Tai mikä luonteen vahvuus tässä leikityssä tilanteessa voisi tulla esiin? Jos teini lukee nuorten lehteä, voi tunneasioista puhua niiden avulla. Millaisia tunteita esimerkiksi joku artikkeli on herättänyt? Onko nuori kohdannut vastaavia tilanteita itse? Mitä unelmia nuorella on? Mitä taitoja ja vahvuuksia hän voisi käyttää saavuttaakseen ne? Keksi tai etsi tunnelauluja, kasvun asenteen loruja ja hokemia, merkityksellisyyden satuja ja muuta, mikä sinun lasta tai lapsiryhmän lapsia voisi kiinnostaa. Vie ja kokeile, mikä juuri sinun lasta tai lapsia kiinnostaa. 4. Suunnitelma tulisi pilkkoa tarpeeksi pieniin askeleisiin. Jos meillä on vain kaukainen päätavoite vuoden, muutaman tai monen vuoden päähän, on se vaikeampi saavuttaa. Mitä pienemmiksi askeleiksi kuitenkin jaamme tavoitteen, sitä todennäköisemmin myös pääsemme siihen. Askelten tulisi olla sellaisia, että jokaiselle päivälle on joku pieni tavoite, joten onnistumisen kokemuksia voi tulla joka päivä. Ja jos ei tänään onnistu, niin huomenna on aina uusi mahdollisuus. Askeleita ja etenemistä kannattaa myös seurata. Yksi James Clearin vinkkeistä on, että laittaa itselle näkyvään paikkaan seurantataulukon, johon laittaa raksin, tarran tai muun merkin, jolla seuraa mikrotavoitteiden eli päivätavoitteiden saavuttamista. Joskus voi jäädä väliin yksi rasti, mutta neuvona on, että älä koskaan anna tulla kahta tyhjää. Yhden väliin jäämisestä, omasta mielestäni myös kahdesta tai kolmestakaan, ei kannata heittää koko suunnitelmaa romukoppaan. Ja vaikka koko suunnitelma menisi uusiksi, niin kannattaa harjoittaa tässäkin kasvun asennetta. Virheistä oppia, vaikka epäonnistuisimme 100 kertaa, niin seuraava voi jo olla onnistuminen. Jos tuntuu, että koko ajan jää tavoitteista, kannattaa myös miettiä, onko mikro- tai välitavoitteet liian korkealla, liiallisia suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Ehkä kyse ei ole omasta motivaatiosta tai tahdosta, vaan liian korkeista tavoitteista. Pilko tavoitteet tällöin vielä pienempiin osiin. Tärkeää olisi saada alkuun onnistumisen kokemuksia, jotka vievät eteenpäin. 5. Suunnitelman toteuttamiseen auttaa sosiaalinen sitouttaminen. Sellaiset suunnitelmat, jotka jaamme toisille ihmisille, ystävälle, kumppanille, työkaverille tai vaikka sosiaaliseen mediaan, lisäävät motivaatiota. Emme ajattele olevamme pelkästään velvollisia itsellemme tai lapselle, vaan mukana on myös muita ihmisiä. Voimme luoda vaikka työpaikalle haasteen, jossa kaikki sitoutuvat toimimaan yhteisen tavoitteen eteen ja siten tsemppaavat toisiaan, että siihen päästään. 6. Suunnitelmien ja tavoitteiden luomiseen tulisi käyttää hyviä työkaluja. Tapojen muuttaminen tai uusien opettelu ei ole helppoa. Onneksi on erilaisia työkaluja, joilla on helpompi ottaa uusia rutiineja ja tapoja osaksi arkea sekä tehdä muutoksia vanhoihin. Harjoituskirjasta löytyy suunnitelmien avuksi toteutusaikomus ja rutiinien pinoaminen. Niitä voi käyttää tässä kohtaa uusien tapojen luomiseen. 7. Aivomme tykkäävät palkkioista ja suunnitelmaan olisi hyvä laittaa myös mielen palkkiot. Tässä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että päivän päätteeksi syödään suklaapatukka tai tavoitteen saavutettua voi lähteä lomalle tai ostaa jotain, vaan käytämme enemmän sellaisia mielenpalkkioita. Esimerkiksi kun on onnistunut, niin voi jakaa sen puolison tai työkaverin kanssa tai kilauttaa kaverille. Tässä mielenpalkkio tulee siitä, että saa jakaa onnistumisen toisen kanssa. Tai sitten nauttii onnistumisen myönteisestä tunteesta ja pitää pienen iloisen tanssituokion aina, kun on saavuttanut jonkun mikrotavoitteen. 8. Se, mikä erottaa hyvän suunnitelman ja onnistuneen suunnitelman, on esteiden kartoittaminen. Usein suunnitelmamme kaatuvat siihen, että me olemme etukäteen miettineet niitä esteitä, joita voimme matkalla kohdata. Jos kartoitamme esteet ja teemme suunnitelmat myös niiden kiertämiseksi, pääsemme todennäköisemmin tavoitteeseemme. Mitä teen, jos tulee väsymys, asiat unohtuvat tai motivaatio loppuu? Tee suunnitelma näiden varalle. Voiko jostain karsia, että saa lisää energiaa? Voinko saada jonkun kaverin tsemppaamaan ja motivoimaan minua? Minkälaisia muistutuksia laitan, että en unohda? Kun on päässyt alkuun, niin usein seuraava vaikea kohta on, että suunnitelma unohtuu, tulee liian kuormittavaksi tai oma into laantuu. Tällöin kannattaa miettiä, mikä auttaa motivoimaan. Muistuttaako itseään lopullisesta päämäärästä? Voisiko joku ystävä auttaa jatkamaan? Voisiko joku kirjan tai artikkelin luku virittää uuden innon? Mieti myös tämän mahdollisen esteen ylitys. Myönteisessä mielialassa on parempi toteuttaa suunnitelmia, joten myös itseensä kannattaa käyttää myönteisten tunteiden harjoituksia. Voit palata mielessäsi johonkin ihanaan hetkeen, kuunnella lempimusiikkia, ottaa vaahtokylvyn tai mikä itselle onkaan mahdollinen ja mieluinen tapa. Näiden tuomalla voimalla voit päästä monenlaistenkin esteiden läpi. 9. Suunnitelmassa on hyvä muistaa joustavuus. On todella tärkeää tehdä sellaisia suunnitelmia, joista voi myös joustaa. Ei vain suunnitelma A, vaan lisäksi suunnitelma B, C ja D. Välillä suunnitelmia joutuu muuttamaan ihan lennosta. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun olen muuttanut tunti- tai lapsiryhmän suunnitelmaa lennosta, koska olen huomannut 5 tai 10 minuutin päästä, että nyt tämä opetushetki ei sovi näille lapsille, tai tähän ei löydy innostusta, tai tämä tapa ei ole oikea. On turhauttavaa ja turhaa yrittää opettaa lapselle asioita tai taitoja, joihin hän ei ole kehityksellisesti valmis, häneltä puuttuu oma motivaatio, tai lapsi ei muusta syystä ole valmis vastaanottamaan uutta tietoa ja harjoittelemaan taitoa. Hän on esimerkiksi liian väsynyt, keskittymiskyky herpaantuu nopeasti, ajatukset harhailevat muihin ärsykkeisiin tai lapsi kokee tilanteessa turvattomuutta, jolloin lapsi on aivojen reaktioalueella ja asioiden sisäistäminen ei onnistu. Oikea-aikaisuus on siis tärkeää suunnitelman tekemisessä. Voimme muuten käyttää turhaa energiaa asioihin, joihin lapsi ei ole valmis, ja näin energiaa ei jää asioihin, mihin juuri nyt tulisi keskittyä. Aina ei voi onnistua kerrasta, siksi on hyvä, että löytyy itseltä joustavuutta ja vaihtoehtoisia suunnitelmia. 10. Suunnitelman viimeinen askel on usko itseemme. Niin kuin lapset tarvitsevat aikuisten uskovan heihin, niin meidänkin täytyy uskoa itseemme. Jos emme saa sitä tunnetta itse aikaan, niin yleensä ympäriltämme löytyy ihmisiä, jotka tsemppaavat ja uskovat meihin, ajattelevat, että pääsemme tavoitteisiimme. Kun kuulemme tämän, myös oma usko itseemme kasvaa. Kaikki muutokset kohti positiivista on juurikin positiivisia. Ei kannata miettiä, menikö kaikki täydellisesti. Riittävän hyvä voi olla 80, 60 tai 40% riippuen mitä teet. Keskity myös omassa suorituksessa yritykseen, kehittymiseen, suunnitelmaan ja jaksat jatkaa toiminnan parissa. Ehkä tämä välitavoite onnistui 40% ja seuraava sitten 42% ja niin edelleen. Muista myös kiittää itseäsi. Jokainen asia, jonka teet sinun ja lapsen hyvinvoinnin lisäämiseksi, on kiitoksen arvoinen. Kiitos sinulle. Ympäristöllä on myös suuri vaikutus oppimiseen ja itsensä sekä lapsen lisäksi kannattaa miettiä kotia, lapsiryhmän tilaa tai luokkaa. Lapsella tulisi olla mahdollisuus oppia hyvinvointiin liittyviä taitoja ja tätä tukevaa materiaalia tulisi olla lapsen saatavilla. Ympäristön tulisi tukea hyvinvointitaitojen opettelemista. Voimme esimerkiksi laittaa esille tunnetaitokirjoja ja rentoutumiskortit. Voimme tukea lapsen itsesäätelyä ja kasvun asennetta aivotiedoilla, esimerkiksi laittamalla esiin julisteen tai lukemalla aivoista kertovia kirjoja. Voimme muistuttaa luonteen vahvuuksista erilaisin sanoin, kuvin tai kortein, kodin lapsiryhmän tai luokan seinässä, sekä leikkejä, jotka vahvistavat itsesäätelyä tai pelejä, joissa opitaan esimerkiksi kasvun asennetta. Lisäksi rakentaa rauhoittumispisteitä, joissa lapsi voi rauhoittua, vähentää kuormitusta, esimerkiksi kuulosuojaimilla, tai pitää aivojen lataushetken. Varsinkin jos alkaa muuttamaan suhtautumista lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen suuresti, esimerkiksi muuttaa rangaistukset keskusteluiksi, niin lapsi voi tätä hyvääkin muutosta vastaan ensiksi kapinoida. Pidämme tuttuudesta ja usein valitsemme mieluummin vanhan huonomman tavan kuin uuden hyvän tavan, jota emme vielä tunne. Lapsi saattaa myös kokeilla, onko muutos todellakin oikea. Tämän takia ei-toivottu käyttäytyminen voi hetkellisesti lisääntyä, kun lapsi kokeilee rakkautesi rajoja. Pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus auttaa, ja pian uudet tavat tarttuvat koko perheeseen tai lapsiryhmään. Voi kuitenkin olla, että kaikki sujuu alusta alkaen hyvin ja ilo vain kasvaa kerta kerralta. Yleensä aloittaminen on suunnitelman toteuttamisessa aina vaikein. Kun kuitenkin tämä este on ylitetty ja ensimmäinen askel otettu, tulevat muut luotevammin. Mielikuvatyöskentely on hyvä apu aloitukseen. Usein mielen esteet ovat suurempia kuin konkreettiset esteet. Mieti, miten aloitat ja luo positiivinen tapahtumaketju mielessäsi. Näin, miten toteutat suunnitelmaasi ja miten hyvältä tavoitteiden saavuttaminen tuntuu. Mieti itseäsi myös päätavoitteessa, kaikki raksit suoritustaulussa ja iloisena maalissa. Miltä tämä tuntuu? Mitä ajatuksia päässäsi on? Muistele sitten tästä kuvasta käsin ensimmäistä askelta, mikä sai sinut aloittamaan. Varsinkin jos suunnitelma tuntuu työläältä, voi olla, että oma mielikuva suunnitelman toteuttamisesta on tullut esteeksi. Silloin kannattaa pyrkiä muuttamaan tätä mielikuvaa aktiivisen ajattelun ja sisäisen keskustelun avulla. Voit myös jakaa aloittamisen vaikeuden luotetun henkilön kanssa, joka auttaa sinua alkuun. Aisteilla voi päästä myös vauhtiin. Musiikissa on voimaa. Itselle mieluinen musiikki aktivoi vireystilamme ja nostaa myönteisiä tunteita, jotka auttavat alkuun. Voitkin laittaa lempimusiikkikappaleen soimaan ja yrittää aloittaa sen voimin. Voi olla, että alkuun auttaa se, että otamme lämpimän minttuteen työpöydällemme ja kiedomme itsemme vilttiin. Lämpimänä ajatus kulkee paremmin. Tai kun työpöydällämme on kukka, voi visuaalinen viritys ja tuoksukokemukset auttaa mieltämme alkuun. Tärkeää on löytää itselle sopivat tavat. Voit myös valmentaa itseäsi. Mieti, mikä sinua voisi auttaa alkuun. Puhu itsellesi kuin ystävälle. Tiedän, että aloittaminen on vaikeaa ja se eka askel juurikin raskain, mutta pystyt siihen. Puhu itsellesi lempeällä, kannustavalla ja armollisella sisäisellä äänellä. Voit tietenkin pyytää puolisoa, ystävää tai työkaveria myös konkreettisesti tsemppaamaan suunnitelman toteuttamisessa ja varsinkin aloituksessa. Tukeudu aiempiin onnistumisiin. Mieti aiempia onnistumisia ja mitkä asiat ovat vieneet onnistumisiin. Mitkä asiat ovat motivoineet aloittamaan? Voisiko niitä käyttää myös tällä kertaa? Tähän liittyviä harjoituksia löytyy harjoituskirjan osasta 6.